Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
U vladi nastavljene konsultacije o budžetu, sindikat traži povećanje najniže plate na 1050 maraka.
Pokušaj ubistva u Mrkonjić gradu, 14-godišnjak teško povrijedio druga iz škole.
U dvodnevnu posjetu Hercegovini sutra dolazi premijer Srbije Miloš Vučević.
Grupa Albanaca sa zastavama Albanije u Gračanici, provokacija i zastrašivanje Srba, pokušali da skinu srpsku zastavu.
Kijev napao Rusiju dronovima, u Rostovskoj oblasti gorilo skladište nafte.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u Euroligi dočekuju Bayern.
Vrijeme promjenjivo oblačno, sutra hladnije uz padavine.
Nastavljene su konsultacije predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića o izradi budžeta za narednu godinu. Danas je razgovarao sa predstavnicima Saveza sindikata Republike Srpske. Sindikat traži da se poveća iznos najniže plate na 1050 maraka, povećanje plate budžetskim korisnicima kao i donošenje novog sistema obračuna plata u Srpskoj, koji bi trebalo da utvrdi iznos najnižih plata prema stručnoj spremi za svako radno mjesto. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Nakon sastanka sa premijerom, predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić je potvrdila da ostaje njihov zahtjev da najniža plata u Srpskoj bude 1050 maraka, podsjećajući da najnižu platu u Republici Srpskoj treba da prima samo 11.000 radnika. Nažalost, tu platu prima više od trećine zaposlenih.
I nismo dobili odgovor predsjednika vlade koliki će iznos najniže plate biti. Očekujemo da taj iznos najniže plate pokrije bar rast troškova života u ovoj godini.
Poslodavci misle drugačije. Kažu da makroekonomski pokazatelji ukazuju da nije moguće povećanje najniže plate na 1050 maraka. Predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić.
Prvenstveno pad privredne aktivnosti, pad proizvodnje, pad zaposlenosti u industriji. Prije nekoliko dana imali smo podatak da je smanjenje zaposlenosti u prerađivačkoj industriji 3000 radnih mjesta. Zatim imamo zahtjeve za smanjenje cijena inostranim kupcima. Uvažavajući sve te negativne makroekonomske parametre, smatramo da ove godine ne bi trebalo da raste minimalna plata.
Mišićeva je, govoreći o donošenju novog sistema obračuna plata u Srpskoj, rekla da bi to rješenje trebalo da se definiše kroz Zakon o radu, kao i da bi tim novim sistemom plata došlo do povlačenja znatnog novca iz sive zone u legalne tokove, što bi značilo veće plate radnicima u realnom sektoru i više sredstava u socijalnim fondovima.
Što bi opet stvaralo uslove da građani u Republici Srpskoj žive bolje. Mi nećemo toga odustati, evo, dobili smo obećanje da to privodimo kraju.
U saopštenju vlade Republike Srpske nakon konsultacija o izradi budžeta za narednu godinu i programa ekonomskih reformi navedeno je da je razgovarano o mogućnostima poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u Srpskoj s posebnim akcentom na utvrđivanje iznosa najniže plate u Srpskoj.
Zahtjevi za povećanje cijene energenata moraju biti usklađeni sa konkurentnošću privrede Republike Srpske. Ovo je jedan od zaključaka sa proširene sjednice Unije poslodavaca koja je održana u Banja Luci, koja se bavila između ostalog i najavljenim povećanjem cijena električne energije. U okviru ove sjednice pod nazivom Izazovi poslovanja u 2025. godini razgovarano je i o zakonu o podsticajima u privredi koji je usvojen u Narodnoj skupštini. Opširnije Srđan Kecman.
Neizvjesnost vezana za ključne parametre planiranja u vezi s energentima već proizvodi negativne efekte u privredi Srpske. Ovo je istakao predsjednik Unije poslodavaca Zoran Škrebić. Iz tog razloga neophodno je da dobijemo sve informacije kako bismo mogli da analiziramo efekte eventualnog povećanja cijena električne energije, dodaje Škrebić.
Ono što mi smo već preporučili i elektroprivredi i vladi Republike Srpske jeste da se mora voditi računa o negativnim trendovima i konkurentnosti privrede Republike Srpske. Koliko će biti, nismo imali i još uvijek nemamo informaciju i da li će biti i u kom iznosu će biti, odnosno u kom procentu. Te informacije očekujemo i to je ono što je najveći problem.
Kada je riječ o zakonu o podsticajima Srpske, Škrebić smatra da ovaj zakon nije trebalo da bude usvajan po hitnom postupku i bez konsultacija.
Što mi stavljamo veliku zamjerku jeste da nemamo ni koliki će biti povrat, ni koje grane će biti, ni šta će sve ući. Izbrisane su sve odredbe koje su bile decidne u smislu na šta se odnosi, koliki su povrati i kakve su kaznene odredbe. Vlada nas uvjerava i resorni ministar da će to sve biti u uredbama. Međutim, Uredbe se donose naknadno, zakon je takav kakav jeste.
Iz Unije poslodavaca pozvali su institucije Republike Srpske na dijalog u cilju definisanja mjera i aktivnosti koje će obezbijediti stabilnost i razvoj privrede.
U dvodnevnu posjetu Hercegovini sutra dolazi premijer Srbije Miloš Vučević.
Delegacije Republike Srpske i Srbije, predvođene predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom i premijerom Srbije Milošem Vučevićem, sastaće se sutra u Nevesinju. U nedjelju je planiran sastanak zvaničnika u Trebinju, a bit će razgovarano o projektima koji se finansiraju iz budžeta Srbije. Delegacije će posjetiti duhovni centar u Mrkonjićima, rodno mjesto Svetog Vasilija Ostroškog.
6 američkih helikoptera koje će odlukom Savjeta ministara dobiti oružane snage BiH neće biti opremljeni naoružanjem i bit će korišteni isključivo za civilne potrebe prilikom evakuacija i gašenja požara. BiH će kupiti samo jednu letjelicu dok će ostalih 5 biti donirano, pripremio Milan Stojić.
Ministar financija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić kaže da su se ove letjelice mogle nabaviti mnogo ranije i koristiti protiv vatrene stihije da je bilo razumijevanja u Savjetu ministara.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja koja treba manje oružja, više razuma i ne vidim kome može da bude na štetu to što će ti helikopteri se koristiti isključivo i prije svega za gašenje požara.
Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Boganović je istakao da će BiH izdvojiti sredstva samo za nabavku jednog helikoptera za oružane snage.
Ministarstvo odbrane po odluci Savjeta ministara obezbijeće sredstva za kupovinu jednog helikoptera, dok će 5 helikoptera doći iz sredstava donacije.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Keles rekao je da je u proceduri nabavka helikoptera iz Sjedinjenih Američkih Država.
I želim ovdje da naglasim da je dogovoreno da nabavimo 4+1 novih helikoptera, i to je sad u proceduri.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga, general Gojko Knežević, istakao je da je za oružane snage zbog očuvanja operativnih sposobnosti važno da se nabave novi helikopteri bez obzira kakva će njihova namjena biti.
Za nas su važni helikopteri i nabavka helikoptera za izvršenje misija i zadataka oružanih snaga, ne ulazeći sada u ovu neku dodatnu formulaciju da li su višenamjenski, borbeni, neborbeni i tako dalje. To bih ostavio politici, a za nas je bitno da imamo helikoptere.
Profesor geopolitike Srđan Perišić rekao je da je riječ o vojnim helikopterima kojima se prevozi oprema i ljudstvo, a u zavisnosti od njihove nosivosti mogu se koristiti i za efikasno gašenje požara.
Gašenje požara leti kada je to veoma izraženo. Oni neće biti naoružani, ali u oružanim snagama, oni za potrebe oružanih snaga mogu biti naknadno naoružani.
Činjenica je da će letjelice u BiH doći nenaoružane i da bi se one mogle naknadno naoružati, ali zato bi se morala postići naknadna saglasnost u Ministarstvu odbrane, gdje pored ministra sjede i njegova dva zamjenika. Zamjenik ministra odbrane Aleksandar Guganović podsjeća da je saglasnost zamjenika u ovom ministarstvu obavezna.
Vidimo, nabavka novih helikoptera nije se mogla obaviti dok nije postignut politički konsenzus. Tako da kolega Helez, ako bude imao neke druge želje, ako bude želio da od helikoptera koji se prvenstveno nabavljaju kako bi se koristili za gašenje požara, želio praviti borbene helikoptere, svakako da će morati sjesti sa svojim zamjenicima da to dogovori, a sigurno da ja jednu takvu ideju ne mogu podržati i da jedino mogu podržati ideju da nabavimo neborbene helikoptere koji će se koristiti prvenstveno za pomoć civilnim organima.
Još nije utvrđen iznos za kupovinu američkog helikoptera koje će kupiti BiH i to zavisi od tipa letjelice koja će biti nabavljena.
Slušate dnevnik. 14-godišnji dječak koji je juče teško povrijeđen u selu Brdo kod Mrkonjić grada stabilno je i van životne opasnosti, saopštili su iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. On je primljen sa ubodnom ranom izazvanom nožem u predjelu vrata. Teške povrede nezvanično nanio mu je vršnjak koji je predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Ovaj događaj ponovo je alarmirao sve nadležne službe, ali i društvo u cjelini, da potraže odgovor na sve učestalije primjere devijantnog i nasilnog ponašanja među omladinom, informiše Aleksandar Javorac.
S obzirom na to da je riječ o krivičnom dijelu u kojem su učestvovali maloljetnici, pripadnici policijske uprave Mrkonjić grad preduzimaju sve mjere i radnje po naredbi Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, načelnik policijske uprave Mrkonjić grad Milan Milekić.
28.11.2024. godine oko 15. 20 časova policijskoj upravi Mrkonjić Grad je prijavljena događaj. Po prijavi su postupali policijski službenici policijske stanice Mrkonjić Grad i odjeljenja kriminalističke policije koje su izašli na lice mjesta i potvrdili navode prijave. Događaj se desio u mjestu Brdo, opština Mrkonjić Grad. U događaju su učestvovala dva maloljetnika.
Zdravstveno stanje povrijeđenog dječaka je stabilno i on je van životne opasnosti, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Pacijent je primljen u kliniku za dječju hirurgiju, bodne i sjekotinske rane u predjelu prednje strane vrata su hirurški zbrinute. Pacijent je za sada stabilnog zdravstvenog stanja i van životne opasnosti. Ostaje na daljem bolničkom liječenju i praćenju.
Slučaj vršnjačkog nasilja u selu Brdo kod Mrkonjić Grada još jedno je upozorenje za društvo u cjelini. Sociolog Jadranka Berić kaže da su društvene mreže jedan od razloga za povećan broj vršnjačkog nasilja.
Zaista u našem društvu zadnje dvije ili tri godine je veliki broj maloljetničkih prekršaja. Zbog čega je to tako i zašto se dešavaju takve situacije, odgovor moramo da tražimo u propustima koje napravio, kada i gdje. Jer mlad čovjek, dijete dok odrastu mladog čovjeka i prelazi period adolescencije, prolazi kroz sistem odgajanja u primarnoj osnovi u porodici i onda nakon toga u školi. Ko je zakazao, da li roditelji, da li škola, zaista još nije jasno.
Stručnjaci navode da uzrok vršnjačkog nasilja treba tražiti u porodici i društvu koje nasilje afirmiše kao model ponašanja. Jelena Zorić, direktorka i psiholog Centra za socijalni rad u Novom Sadu, navodi da sve više djece vrši krivična djela.
Mi sve više imamo zastupljenost među decom da vrše krivična dela i da to vrše ozbiljno krivična dela sa elementima nasilja. Negde kritičan uzrast jeste 11-12 godina.
Policijskoj upravi Mrkonjić Grad juče je u popodnevnim časovima prijavljen događaj u kojem su učestvovala dva maloljetnika u mjestu Brdo, a policija je izlaskom na lice mjesta potvrdila navode prijave.
Posle jučerašnjih provokacija grupe Albanaca u Gračanici opštinsko rukovodstvo je zatražilo od KFOR-a i drugih međunarodnih snaga da zaštite srpski narod u toj sredini. Naveli su da je takozvana kosovska policija pokazala da nije u stanju da obezbijedi mir. Incident je prijavljen policiji. Albanci su uhapšeni, ali su ubrzo oslobođeni, informiše dopisnik Radio Beograda Ivan Miljković.
Naviknuti već da kao i mnogo godina do sada izbegavaju i ne reaguju na albanske provokacije koje su posebno izražene tokom obeležavanja nacionalnog praznika Dana zastave, Srbi sa centralnog Kosova tako su se odnosili tokom jučerašnjeg dana. Ignorisali su brojne provokacije i dobacivanja iz automobila okićenih albanskim nacionalnim simbolima koje su tokom dana defilovali ulicama. U večernjim satima situacija je bila naivna. Vici incidenta ili većeg sukoba. U automobilima sa državnim obeležjima Albanije, OVK, većina njih sa fantomkama, blokirali su ulice, vređali građane i pokušali da skinu zastavu Republike Srbije sa spomenika Milošu Obiliću na samo par desetina metara od manastira Gračanica.
Sva vozila su imala albanska zastave i obeležje OVK. Unutra su bili mladi momci koji su skandirali, dobacivali ljudima koji su prolazili ulicom. U trenutku kada sam pokušao da obiđem vozilo, izletali su napolje, blokirali su saobraćaj.
Policija je reagovala tek pošto im je iz Prištine stiglo pojačanje. Privela je huligane i oslobodila ih posle svega 10 minuta. Incident su osudili predstavnici opštine Gračanica, naglasivši da je on bio isplaniran. Pitanja i zahteve zabrinutih građana zbog divljanja Albanaca na ulicama Gračanice, gradonačelnica Ljiljana Šubarić danas je prenela komandiru policije i šefu istrage.
Prvo pitanje je bilo da li je neko sinoć uhapšen, drugo pitanje je bilo ko je juče bio odgovoran za održavanje bezbednosti u Gračanici i da li će taj neko ko je bio odgovoran također biti prema njemu primenjen neki postupak. Ono što smo dobili kao odgovor, to je da će policija raditi na slučaju da je par njih dobilo krivične prijave i da će se nastaviti postupak.
Kako će sada na isticanje simbola OVK i Velike Albanije od strane Albanaca reagovati takozvano kosovsko pravosuđe, koje je, kako nam je poznato, pre par dana izreklo meru pritvora od mjesec dana trojici crnogorskih državljana zbog natpisa na tablicama Kosovo je Srbija. Pitanje se samo po sebi nameće, a ako je suditi po dosadašnjim primjerima, i odgovor nam je poznat.
Ukrajinske odbrambene snage su noćas pogodile skladište nafte u Rostovskoj oblasti Rusije i uništile radarsku stanicu PVO sistema, saopšteno je iz oružanih snaga Ukrajine. Tri operativne nuklearne elektrane Ukrajine smanjile su proizvodnju struje nakon najnovijih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, informiše Zorana Marković.
Gubernator Rostovske oblasti potvrdio je masovni napad ukrajinskih dronova na tu oblast. On je naveo da je došlo do velikog požara na promotivnom objektu u okrugu Kamjan, ali nije rekao šta se tačno zapalilo, ali su telegramski kanali precizirali da je riječ o skladištu nafte. Tri operativne nuklearne elektrane Ukrajine smanjile su proizvodnju struje nakon najnovijih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, što je dodatno povećalo prijetnju po nuklearnu bezbjednost zemlje, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaključuje da Putin nema interes da završi ovaj rat.
Putin hoće zagostriti situaciju.
Putin želi da pogorša situaciju tako da predsjednik Trump ne uspije završiti rat. Putin je jedini krivac u ovom ratu i jedini koji vjeruje u rat. Njegova eskalacija sada je oblik pritiska koji ima za cilj da na kraju primora predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da prihvati uslove Rusije.
Plan Rumunije, Poljske, Njemačke i Britanije o raspoređivanju mirovnog kontingenta u Ukrajinu, do kojeg su došle ruske obavještajne snage, ima za cilj okupaciju Ukrajine pod maskom raspoređivanja mirovnog kontingenta u zemlji. Da bi obnovio borbenu sposobnost Ukrajine, Zapad planira da uvede 100.000 mirovnih snaga u zemlju, napominje se u izvještaju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov, odgovarajući na pitanje o mogućem raspoređivanju trupa u Ukrajini, je rekao da je to moguće samo uz saglasnost strana u sukobu.
Raspoređivanje mirovnih snaga moguće je samo uz saglasnost strana u konkretnom sukobu. To je prva stvar. Drugo, imamo apsolutno jasne parametre neophodne za nagodbu. To je druga stvar i naravno da se uđe u putanju nagodbe. Također moramo riješiti probleme koji su izazvali ovaj sukob. Sve je mnogo dublje od raspoređivanja mirovne misije.
O saradnji Rusije i Sjeverne Koreje u vojnoj sferi danas su u Pjongjangu razgovarali i ruski i sjevernokorejski ministri odbrane. Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov naglasio je da se ta saradnja aktivno širi.
Najvažniji rezultat samita bilo je potpisivanje novog međudržavnog dokumenta, ugovora o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Cilj ovog dokumenta je da stabilizuje situaciju u sjeveroistočnoj Aziji, da da pozitivan doprinos održavanju ravnoteže snaga u regionu, kako bi se smanjio rizik od ponovnog izbijanja rata na poluostrovu.
Za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena ruski vazdušni napadi u četvrtak uveče su podsjetnik na hitnost i važnost podrške Ukrajini. U saopštenju je naveo da Sjedinjene Američke Države sa više od 50 zemalja podržavaju Ukrajinu u borbi za slobodu.
Skupština distrikta Brčko izabrala je Sinišu Milića, poslanika SNSD-a za gradonačelnika distrikta. Milić je u ekspozeu naglasio da će prioritetni zadaci nove vlade definisani u platformi napretka biti reforma zdravstvenog sistema i izgradnja nove bolnice, realizacija više kapitalnih infrastrukturnih projekata, sprovođenje zelene agende i digitalizacija javne uprave. Za predsjednika Skupštine distrikta izabran je Damir Bulčević, poslanik Naroda i pravde.
Mi smo iskazali svoju volju da tu platformu, čini mi se da sadrži ukupno nekih 37 konkretnih mjera, da je podijelimo poslanicima javnosti upravo s ciljem da bi se mogla pratiti realizacija dogovorenog, da se vidi da tu nema nikakvih skrivenih stvari.
Očekuje nas
ne baš lak period u naredne 4 godine, ali vjerujemo da ćemo zajedno timski, kako i radi Skupština Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, donijeti pozitivna zakonska rješenja.
Za izgradnju objekta nove bolnice u Trebinju izdata je nova građevinska dozvola i radovi se nastavljaju punom dinamikom kako bi do marta bili završeni.
Direktor Trebinjske bolnice Nedeljko Lambeta istakao je da je resorno ministarstvo juče izdalo novu građevinsku dozvolu nakon što su otklonjeni nedostaci iz prethodne. On je dodao da je u planu da se na jesen iz stare bolnice presele u novi objekat.
U požaru na farmi Borojević u Srpskoj Tišini u opštini Šamac nastala je šteta od 1,5 milijuna maraka. Procjena je vlasnika Čedomira Borojevića. U požaru su uništena 2 traktora, 2 mašine i sjenik. Objekat nije bio osiguran.
Na farmi trenutno ima nešto manje od 500 grla, ali će mu, kaže, biti problem oko hrane zbog uništenog sjena. Pretpostavlja da je do požara došlo uslijed samozapaljenja traktora, te da se vatra ubrzo proširila.
U Banja Luci je počela konferencija Novembarski dan statistike, 3. po redu, koju organizuje Republički zavod za statistiku. Namjera je da se na ovaj način svake godine javnosti približi važnost statistike kao nauke, te da se ukaže na njen značaj u donošenju svih važnih odluka u društvu, poručili su direktor Zavoda za statistiku Darko Milunović i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
Ono čemu je današnji događaj, današnja konferencija specifična i razlikuje se od prethodnih, je što ćemo danas pustiti novi časopis. U pitanju je ovaj prvi broj časopisa Pokazatelj i negdje nam je ideja bila da naslovom aludiramo na s jedne strane zavod, s druge strane na statistiku, jer treba biti iskren, statistika je u stvari asocijacija za neki alat koji svim korisnicima tih podataka treba služiti i za planove i za donošenje adekvatnih odluka.
Statistika je na neki način se bavi istim tim stvarima kao i vi, samo što sublimira iz različitih oblasti svima nama koji donosimo bilo kakve odluke, a na kraju krajeva tu mislim i na one ljude koji se bave privrednim životom, socijalnom sferom. To su također ljudi koji koriste ove alate kako bi na donijeli adekvatne i ispravne odluke.
U susret velikog šoua dobrodošli u Sankt Peterburg, koji će biti održan 4. decembra u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Organizatori pozivaju što veći broj turističkih organizacija, predstavnika turističke privrede i tur operatora iz Republike Srpske i Srbije, kako bi bila uspostavljena što bolja turistička saradnja i što veći broj građana posjetio Rusiju i uvjerio se u ljepote ove zemlje. Mlađen Cicović, šef predstavništva Republike Srpske u Beogradu, i Olga Kravcova, predstavnica Komiteta za turizam grada Sankt Peterburga.
Da što veći broj predstavnika turističkih organizacija i turističke privrede i tur operatera obezbijedimo da 4. decembra budu u Beogradu na ovoj izuzetno za nas značajnoj manifestaciji i promociji pre svega turističke privrede Republike Srpske.
Da što više ljudi iz Republike Srpske i Srbije mogu da dođe, da se upozna s najljepšim gradom, ne samo u Rusiji, a na celom svetu, tako mi mislimo. I sada još pregovaramo i sa Air Srbije da se pokreni posao u vezi toga da se poveća broj letova, kako bi smo mogli bolje i za sada jeftinije da se dođe i da se vidi gradove Rusije, posebno Sankt Petersburg.
Globalni trend takozvanog crnog petka posljednjeg petka u novembru zahvatio je i Srpsku. Groznica sniženja u trgovinama i ove godine privukla je brojne Banjalučane u prodajne objekte, pa su širom grada, posebno u blizini tržnih centara, velike gužve.
U eri online kupovine crni petak se preselio i na internet, što je otvorilo vrata novim oblicima manipulacije. Zato iz MUP-a Srpske apeluju na građane da budu oprezni prilikom internet kupovine.
Kultura, dokumentarni film Život je maskembal reditelja Branka Lazića u produkciji Radiotelevizije Republike Srpske dobitnik je ovogodišnje specijalne nagrade Media Kult za TV emisiju iz oblasti srpske kulture realizovane u regionu i dijaspori za ovu godinu. Svečana dodjela nagrada održat će se u prostorijama Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski 9. decembra. Na portalu Radio Televizije Republike Srpske i Nova kolumna iz kulture u Laktašima Salon Stripa u Zvorniku u okviru festivala Prvi kadar dodjela nagrada opširnije Gordana Prtina.
Stevo Grabovac, pisac i dobitnik Ninove nagrade za roman Poslije zabave, na portalu Radio Televizije Republike Srpske kultura.rtrs.tv pisaće kolumne iz kulture. Prvu kolumnu pod nazivom Prostor kulture već možete da pročitate.
Prva kolumna ima onako poprilično sterilan naslov, ja volim reći Prostor kulture. Namjerno je, to je izvjestan kontrapunkt tekstu koji se zapravo nalazi nakon naslova, jer šta zapravo znači kultura i na koji se prostor uopšte definišemo. Meni je to nekako definitivno bila tema za povod za pisanje ovog teksta.
U Laktašima će danas biti otvoren 16. salon stripa na kojem će posjetioci moći da vide izložbu, berzu stripa i strip radionicu. Salon stripa biće održan u galeriji Centra za kulturu. U Domu omladine u Zvorniku u okviru festivala Prvi kadar biće dodijeljene nagrade festivala i održana projekcija igranog filma Domaćinstvo za početnike u režiji Gorana Stolevskog. U okviru obilježavanja 90 godina postojanja i rada umjetničke škole Vlado Milošević, u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert profesora ove škole. U Bijeljini će danas u okviru manifestacije Dučićevi i Magini sati u Velikoj sali Centra za kulturu Semberija biti odigrana predstava Dučić, pjesnik i ambasador u režiji Nebojše Kundačine.
Košarkaši Crvene zvezde večeras u 12. kolu Evrolige dočekuju Bayern. Rukometašice Srbije počinju takmičenje na evropskom prvenstvu, a u fudbalskom klubu Borac zadovoljni su urađenim na evropskoj sceni. Prilog pripremio Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Bayern u 12. kolu Evrolige. Zvezda je trenutno na učinku od 5 pobjeda i 6 poraza. Njemci imaju skoro 8-3 i tim su koji u ovom momentu igra i najljepšu košarku u Evropi. Trener Zvezde Janis Veropulis.
We need to play good individual defense one on one.
Moramo da igramo dobru odbranu jedan na jedan protiv svih njih, ne samo protiv Edwardsa i Obsta koji je oborio rekord u pogođenim trojkama na jednoj utakmici. Imaju i Vejlera, Beba, Nejpira, Bukera. Imaju dosta dobrih igrača i morat ćemo jedan na jedan, ali i timskom odbranom da ih zaustavimo.
Utakmica u Beogradu igra se od 20 časova, podsjećamo Partizan je sinoć pobjedio Olimpijakos sa 78-70, a fudbalski klub Borac i danas je glavna sportska tema. Banja Lučani su sinoć pobjedili LASK iz Austrije nakon preokreta sa 2-1 i na svom kontu imaju 7 bodova. Blizu su plasmana u nokaut fazu, što je prije samo nekoliko sedmica zvučalo kao lijep san. Trener Borca Mladen Žižović.
Ipak je ovo stvarnost, nije san da se danas nalazimo u grupnoj fazi Lige konferencije sa osvojenih 7 bodova protiv APL-a, Panathinaikosa i LASK-a, i kada pogledamo te ekipe koje smo igrali protiv njih, zaista jedan veliki respekt za sve što rade ovi momci i zaista iskidan kampu da do sadašnjom urađenom poslu. Međutim, evo, imamo još utakmice pred sobom u prvenstvu i u Ligi konferencija, tako da ne smijemo stati na ovome, moramo i dalje raditi, napredovati i na kraju tek se onda sabira što smo radili.
Borac se u grupnoj fazi odigrati još 2 meča protiv Šamroka u gostima i Omonije na domaćem terenu. Rukometašice Srbije večeras protiv Crne Gore počinju nastup na evropskom šampionatu. Trener Srbije Uroš Bregar.
Sve se tiče Crne Gore. Znamo da smo odigrali 2 meča u kvalifikacija, oba smo izgubili za jedan gol. Nadam se da budemo sa malo sreće u boljem izdanju i da ćemo se radovati.
Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. U istom terminu sastaće se Hrvatska i Danska. Šampionat starog kontinenta igra se do 15. decembra.
Vrijeme je promjenljivo oblačno, uz kišu mjestimično, sutra hladnije uz padavine. Meteorologa Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova. Kalinovik i Čemerno 1, Sokola, Srebrenica i Han Pjesak 2, Kneževo 3, Gacko, Rudo i Foča 4, Višegrad i Šipovo 5, Drinić, Zvornik, Mraković i Mrkonjićgrad 6, Srbac 7, Bjeljina, Doboj 8, Banja Luka, Novigrad, Prijedor i Ribnik 9, Bileć 11 i najtoplije u Trebinju sa 13 Celzijusovih stepeni. Ponegde je moguća povremena slaba kiša, a u višim predelima provejavanje snega. U veći narednog jutra porast oblačnosti u svim krajevima koji će usloviti kišu koja će ponegde preći u susnežicu i sneg. Sutra tokom noći i jutra kiša koja prelazi u susnežicu i sneg u višim predelima kao i ponegde u nižim. Tokom dana pretežno oblačno s povremenom kišu i provejavanje snega na planinama. U Posavini uglavnom suvo. Na jugu tokom većeg dela dana pretežno sunčano i vetrovito, uveče na oblačenje u tim predelima s mogućim kišom u noći na nedelju. Minimalna temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 6, maksimalna od 3 do 7, na jugu do 11, u višim predelima od minus 2.
Dnevnik je završen. Još jednom izdvajamo. U vladi nastavljene konsultacije o budžetu, sindikat traži povećanje najniže plate na 1050 maraka. Pokušaj ubistva u Mrkonjić gradu, 14-godišnjak teško povrijedio druga iz škole.
U dvodnevnu posjetu Hercegovini sutra dolazi premijer Srbije Miloš Vučević.
Grupa Albanaca sa zastavama Albanije u Gračanici, provokacija i zastrašivanje Srba pokušali da skinu srpsku zastavu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.